Наша Теодайо із Жюлєння Весільне Церкве.
Папеж у наговору дипломатському збору остро обсудив убіявську норост тероризма. Поговор з словенським велепосланником при Святим Сидежу Томажем Кунстлєм о сприєму при папежу ін 25-ті облітниці признання Словенії страни Святого Сидежа. Святі Оче при сплошній аудієнці «Ідолі видно разочараю, Бог ніколі». Нова книга ватиканіста Андреа Торнєлія о папежових потуваннях. Добр дан! З вами смо Марта Єребіч, Блаж Лєсник і Мар'яна Дебівець.
Папеж Франчишек є імев у понеділік ено помембнейших сречан у лету. Сприєв є велепосланіке, акредитиране при Святем Седежу. Спреговорив їм є о мігрантих, тероризму, разорожеванню, призадеванню вер за мир, діалогу ін варованню околя. Ізразив є заскрбленост за Європу і нєно приходност. По нігових беседах є нуйно треба посодобити європську ідею з новим гуманізмом. Святий Седеж іма тренутно успоставлєне односе з 182 державами.
Мир є дар, ізів і обвеза. Папеж Франчишек є свій традиціональний наговор дипломатському збору на зачатку нового літа осередоточив на варност і мир. З обжалуванням є деяв, да 100 літ по Першій світовній війні щевільні народи мир ще видно відео само кот отдален привіт. Об тим є остро обсудив тероризм, кіє туди лані повзрочив щевільне жертви по всем світу – в Афганістану, Бангладешу, Бельгії, Буркіна-Фасу, Егіпту, Франції, Німчії, Йорданії, Іраку, Нігерії, Пакистану, Здружених державах Америки, Тунізії і Турчії.
Sono gesti vili che usano i bambini per uccidere.
То со нискотна деяння, ки за убіяння злорабляю отроке, кот се є догаяло в Нігерії, ціляю люди мед молитвіо, кот се є згодило в коптські катедралі в Кайру, потнике озірома делавце, кот є било у Бруслю, мимо ідоче на улицах мест, кот у Ніці ін Берліну, алі перепросто люди, ки празнуєю приход новега літа, кот є било в Істамбулу, є деяв Франчишек ін додав.
Si tratta di una follia omicida che abusa.
То є убіальська норост, ки в поскусу вивлявлення превлади і мочі злорабля іме Бога за сеяння смерті. Зато у северські області позивам, да здружено з усомочіо поударіо, да ні ніколи могоче убіяти у імену Бога. Фундаменталістичний тероризм є сад велике духовне рівщине, з катерою погосто повезана туди знатна соціальна рівщина. То се легко поповнамо порази само скупним соделованням вірських ін політичних водителів.
E di quelli politici.
Є деяв папеж. Об тим є позвав к заготавлянню правіце до вірське свободи. Препречувати є треба туди погоє, ки омогочаю плодан терен за ширєння скрайних ідей. Пот миру ін варності гре скозі развой ін правічно разделітев віров, є ще деяв папеж. Франчишек є тако позорност наменив прашанню сприємання мігрантов. Тако іменован привіден приступ не море поменіти успоставляти політико запертості до мігрантов. Ті мораю бити дележні достойнега сприєма, вкрати па не смею позабити, да імаю туди они должност споштовати законе, культуру ін обичаї держав, ки їх є сприїла. Папеж є об тим деяв, да є треба помагати державам, ки со одговоріле на міграційську кризу.
Il problema migratorio è una questione.
Мігрантський проблем є опрашання, об катерем некатере держави не мораю бити безбрижне, друге па пренашати гуманітарно бреме. Усі би се морали чутити градителя і соделавце за скупно меднародно добро, туди прик конкретних чоловеколюбних деян, ки представляю бійствене деявнике тістега миру ін развоя, ки га целотні народи ін мільйони люди ще причакуєю.
Мільйони ді персоне атендоно анкора.
Потінко є папеш омінів размире на Ближнього Сходу, Африки, Латинської Америки і на Корейському полотоку се є осредоточив ще на Європу, ки мора по нігових беседах знова відкрити своє коренине, чи желі облікувати свою приходност.
Di fronte alle spinte disgregatrici.
Zaradi razgrajevalnih teženj je nujno treba posodobiti evropsko idejo, da bi začel nastajati novi humanizem, ki bo temeljil na sposobnostih integracije, dialoga in ustvarjanja, ki so tako imenovano staro celino napravili za veliko. Proces evropskega združevanja, ki se je začel po drugi svetovni vojni, je bil in je še vedno edinstvena priložnost za stabilnost, mir in solidarnost med narodi. Je še dejal papež Frančišek. Tradicionalnega sprejema diplomatov pri papežu se je udeležil tudi veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu in pri suverenem malteškem viteškem redu Tomaž Kunstelj. Gospod Kunstelj, lepo pozdravljeni na telefonski zvezi.
Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Torej, papež ni govoril abstraktno, za gradnjo miru je naprimer ponudil tudi konkretne predloge, naprimer zagotavljanje verske svobode, sodelovanje političnih in verskih voditeljev in tako dalje. Kako bi lahko v Sloveniji politični in verski voditelji bolje sodelovali po vašem mnenju?
Temelj vsakega sodelovanja, po mojo oceni, najprej dialog in pa iskanje skupnih ciljev. In če tudi je bilo doslej sodelovanje političnih in verskih voditeljev v Sloveniji veliko, tako na lokalnem kot na državnem nivoju, pa je vedno moč oceniti, da ob dobrem sodelovanju se da to vedno tudi nadgraditi. Mislim pa, da kot diplomat se tukaj verjetno lahko ustavim in da to vprašanje predvsem pustim konkretno tako verskim kot političnim voditeljem. Mislim, da ima diplomacija drugo delo in zato v sodelovanje lokalnih političnih pa verskih voditeljev ne bi nadalje komentiral.
Kako pa komentirate papeževe besede o migrantih? Zlasti to, da ne morejo biti ene države brezbrižne, druge pa nositi vso težo humanitarnega bremena.
Tukaj bi povedal to, da je papež po eni strani izpostavil tudi veliko breme, ki so ga v Evropi prevzeli, naprimer Nemčija, Italija, Grčija, Švedska. Prav tako je poudaril tudi druge države, ki so v neposredni soseščini kriznih območij, kot je naprimer Libanon, Jordanija, Turčija ter nekatere afriške in azijske države. Bi pa povedal to, da je papež v svojem nagovoru poudaril za razliko od lanskega leta nekatere druge aspekte, ki so pomembni, kot je po eni strani tradicionalno podčrtal pomen, da države sprejmejo migrante in begunce, je po drugi strani zelo jasno postavil, da kot je na eni strani dolžnost držav, da sprejmejo ljudi, ki iščejo miren prostor pod soncem zase in za svojo družino oziroma za svoje bližnje in za dostojen človeški razvoj, je pa po drugi strani izpostavil tudi dolžnost emigrantov, da spoštujejo tako lokalno zakonodajo kot kulturne in verske običaje okolja, v katerega prihajajo. To je pač ena od novosti, ki do zdaj niso bile pogosto izpostavljene. Ob vprašanju beguncev in migrantov bi mogoče bilo prav poudariti tudi to, da še vedno se premalo uporablja ločitev med migranti in begunci, ker že številke kažejo, da tisti, ki so v resnici najbolj prizadeti, pri tem so resnično begunci, tisti, ki bežijo z vojnih območij in tisti, ki bežijo pred neposredno grožnjo za njihovo življenje in varnost. Vse številke v Evropi pa potrjujejo, da med temi, ki so v zadnjem velikem begunsko-migracijskem valu prišli v Evropo, velika večina ljudi, ki prihajajo iz tistih držav, kjer ni neposredne vojne ali varnostne ogroženosti, ampak seveda iščejo boljše življenje, ker je pa tudi eno od dejstev zadnjega obdobja.
Papež je pozornost dal tudi integraciji migrantov in nekako kritiziral to, da politika več pozornosti daje temu, kako migrante pustiti zunaj, se pravi varovanju, ne pa sami integraciji, potem zmanjka denarja za to.
Ja, vsak tak proces je dvosmerna cesta. Ne? Terja prizadevanja družbe ali države, ki nekoga sprejema, kot terja seveda tudi napore tistega, ki nekam prihaja. Žal podatki kažejo, da integracijski procesi niso bili najbolj uspešni, tudi podatek, da od 950 tisoč migrantov in beguncev, ki so prišli v Nemčijo, jih ima samo 50 tisoč delo. To pomeni, da je dela na področju integracije resnično še veliko, da bodo te ljudje tudi usposobljeni za integracijo v neko družbo. Tukaj seveda gre za naslednje vprašanje varnosti. Žal, in to je papež tudi nagovoril v svojem nagovoru diplomatom, da vprašanje terorizma in kakršnihkoli nasilnih dejanj nikdar ne morejo biti opravičena z vero ali pa s pripadnosti v neki verski skupnosti, in pozval je vse verske voditelje, da pravo izražanje verskih čustev nikoli ne morejo imeti v ozadju nekih nasilnih dejanj in terorizma. Tako da mislim, da je problem zelo, zelo kompleksen in da se ga ne da rešiti deklarativno. In ker je tako velik, ker so te številke velike, seveda se ni mogoče tega lotiti na hitro in na kratek rok, ampak so to procesi, ki bodo trajali leta.
Poleg terorizma in migrantov je papež posebno pozornost namenil tudi Evropi. Kaj pravite na papeževo misel, da je treba posodobiti evropsko idejo?
Mislim, da je pri tej posodobitvi imel v mislih imeti jasno identiteto, ker z jasno identiteto in življenjem teh tako imenovanih evropskih vrednot potem postanejo problemi integracije prišlekov v Evropo neprimerno lažji. Mislim, da je ta posodobitev evropske ideje predvsem tudi v smislu učinkovite in delujoče Evrope. Moja ocena je, da problem Evrope ni oblikovanje novih rešitev ali pa novih vrednot, ampak predvsem življenje vrednot, ki jih Evropa že pozna in ima.
13. januarja obeležujemo 25. obletnico, kar je Sveti sedež priznal v samostojno Slovenijo. Gospod Kunstel, kako komentirate dejstvo, da je Sveti sedež med prvimi priznal Slovenijo?
Da je Sveti sedež med prvimi priznal Slovenijo, je nesporno zasluga nekaterih posameznikov, ki so takrat lahko ustrezno informirali državno tajništvo in pristojne urade Svetega sedeža o razmerah v Sloveniji, v srednji Evropi, v nekdanji Jugoslaviji, in je zato Sveti sedež potem lažje sprejel odločitev, kakršno je. Pri tem imamo v mislih še zlasti našega prvega veleposlanika pri Svetem sedežu. Takrat pred priznanjem seveda je bil zgolj papežov dvorjan in eden od najvplivnejših rimskih Slovencev, doktorja Štefana Faleža. Veliko zaslugo pri tem pa po moji oceni ima tudi papež Janez Pavel II., ki je sam imel izkušnjo življenja na drugi strani železne zavese. Poznal je pomen vrednot človekovih pravic in miru in na osnovi te osebne izkušnje je tudi državni tajnik Angelo Sodano, tako kot državni tajnik, kot tudi v njegovi prejšnji funkciji vatikanskega zunanjega ministra, tako znotraj Vatikana kot na mednarodnih forumih ustrezno promoviral pomen mednarodnega priznanja teh novih držav, kot sta bila najprej Slovenija in Hrvaška in potem tudi ostale.
Kako torej ob 25. obletnici priznanja samostojne Slovenije ocenjujete odnose med Svetim sedežem in Slovenijo?
Mislim, da po 25 letih lahko rečemo, da se je veliko tega, kar smo želeli, kar smo načrtovali, tudi uresničilo. So pa nekatere stvari, ki se jih vedno da tudi izboljšati ali nadgraditi, ki so stvar nenehnega dialoga med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, pa tudi med državnimi oblastmi in katoliško cerkvijo v Sloveniji. Mislim pa, da je skupna ocena glede na obseg sodelovanja od vprašanja kulturnih spomenikov, obnove cerkva in objektov, ki so v lasti cerkve, pa so tudi kulturno-zgodovinskega pomena za našo državo in tudi za naše zanamce. Vprašanje socialnega statusa duhovnikov ter vključenosti cerkve v življenje lokalnega in tudi nacionalnega okolja. Mislim, da je veliko tega dobrega, so pa še nekatere točke, kjer se da to še nadgraditi, tako da je vedno delo tudi še za naprej.
Katera vprašanja torej ostajajo odprta in kako se rešujejo?
Med državo in cerkvijo teče nenehna komunikacija, mislim, da velik tega rešuje neposredno in v uradu predsednika vlade in po posameznih ministrstvih. Vi veste, da je odprto vprašanje želja ali pa interes cerkve, da bi se vojaški vikarjat nadgradil v vojaški ordinarijat. Tukaj je nekaj različnih stališč, ki upam, da se bodo prej ali slej poenotila v neki ureditvi, ki bo primerljiva tudi z drugimi državami članicami NATO. Pri vprašanju veruka mislim, da je veliko krat precej nesporazumov, predvsem v interpretaciji, ker ne gre toliko za vprašanje verouka kot konfesionalnega predmeta v šolskem programu, ampak gre za vprašanje priznavanja verouka kot neobveznega izbirnega predmeta v šoli, medtem ko konfesionalni del verouka tudi po mnenju slovenskih škofov sodi v okvir župnije.
Predsednik države Borut Pahor je papeža povabil na obisk v Slovenijo in upa, da se bo to zgodilo letos. Se kaj premika na tem področju?
Lejte, papež Frančišek je tudi na tem področju kreativen in se odloča na osnovi enega širšega pogleda na dogajanje in na potrebe v svetu. Ima vabila tako strani državnega vrha kot strani Slovenske škofovske konference, tako da kdaj bo ta obisk je zelo težko napovedati. Prav gotovo pa vsi tako po cerkveni kot po državni plati delujemo v to smer, da bi papež takrat, ko se bo odločil, da bo v Sloveniji dobrodošel in da bo Sloveniji prinesel pozitivno sporočilo.
Pred časom ste govorili, da bi radi v Sloveniji izpeljali projekt Dvorišče Poganov. Bo do tega prišlo in zakaj menite, da bi bilo dobro to izpeljati tudi v naši državi?
Ja, Dvorišče Pogano, to se da tudi mogoče še kako drugače interpretirati. Mislim, da je predvsem za vprašanje dialoga, kjer se verujoči in neverujoči pogovarjajo o različnih vsebinah. V posameznih državah so to tematike od kulturnih, religioznih oziroma spiritualnih do ekonomskih in glede na to, da je dialog v Sloveniji še kako potreben, glede na to, da imamo različne poglede, ne samo v zgodovini in politiki naše države, ampak tudi do tega, kako sobivati ob različnosti, ki jo imamo. Mislim, da je ta dialog lahko pozitiven dodatek v razvoju naše družbe. Ta projekt je zdaj v tej fazi, da bo prišlo do nadaljnjih pogovorov ob začetku meseca februarja in takrat bo mogoče reči kaj več o tem.
Kakšna pa bi bila morebitna vsebina?
Je še preuranjeno kaj več na to temo reči. Predvsem je pomembno, da se najprej formira pripravljalna ekipa, tako na strani verujočih kot neverujočih, da se vzpostavi neka platforma, da se naredi časovnica tega projekta, da se naredi tudi projekt kot tak, to se pravi, koga naj bi zajemal, kako široko naj bi bil zastavljen po celi državi in kdo naj bi bili deležniki pri tem. Takrat pa bo mogoče malo bolj natančno tudi vsebine izpostaviti.
Udeležili ste se tudi sprejema za veleposlanike pri Malteškem viteškem redu. Kaj pa je papež povedal na tem sprejemu?
Papeža na tem sprejemu ni bilo, nas je pa nagovoril veliki mojster Malteškega viteškega reda, ki je izpostavil predvsem delovanje reda pri humanitarnih projektih, ki jih red vodi po svetu, tako v kriznih žariščih, naj bo to Alepo, Sirija, pri tem pa seveda je izpostavil tudi pretekle izkušnje, ki jih red ima od Srebrenice do Ukrajine in tako naprej. Seveda se je veliki mojster ob koncu svojega nagovora dotaknil tudi nekoliko razburkanih informacij, ki so šle z reda v zadnjem mesecu ob zamenjavi velikega kanclerja. vendar celotno sporočilo je bilo zelo pozitivno, izhajajoč iz obsega humanitarnih projektov ter dejavnosti, ki jo opravljajo člani reda v Evropi in seveda tudi izven.
Gospod Tomaž Kunstl, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Tabom, moj Gospod, vse stvarstvo klanja se, vladaš povsod. Nad vsako bilko bdiš, za ptice neba skrbiš, dober si. Preden rodil sem se, poznal in poslal si me, zdaj sem tu. Upr si gori srce, dvigam glas in roke. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Majhen in zaskrbljen, a tvoj otrok ljubljen sem, kličeš me, da s tabo govorim, vsak dih ti izročim, prav vse. Nič nemogoče ni, s tabo, ki ljubiš me, hvala ti. Upr si gori srce, dvigam glas in roke. Od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Nič nemogoče ni, s tabo, ki velik si, največji si, o ja. Ne, nič nemogoče ni, s tabo, ki velik si, največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog.
Idoli vedno razočarajo, niso stvarni. Bog pa nikoli ne razočara. Tako je pri sredini katehezi poudaril papež Frančišek. Spregovoril je o lažnih idolih, v katere človek polaga upanje. Ko v življenju naletimo na težave, izkusimo krhkost zaupanja v Boga. Čutimo potrebo po drugačni gotovosti, otipljivo in konkretno varnost. Zato iščemo tolažbo, pa čeprav kratkotrajno, in jo poskušamo najti v varnosti denarja, v zvezah s pomembnimi ljudmi, v posvetnosti, v lažnih ideologijah. Včasih tolažbo iščemo tudi v nekem Bogu, ki bi se uklonil našim zahtevam in bi čudežno spremenil našo resničnost, ter jo naredil, kot mi hočemo. Skratka, v idolu, ki sam po sebi ne more narediti ničesar, saj je nemočen in lažniv.
Lažnivost idolov dobro opisuje psalm 115, zavedati pa se moramo, da idoli niso samo iz kovin ali drugih materialov, ampak tudi tisti, ki jih zgradimo v naših mislih, ko na primer Boga poskušamo spraviti v naše okvire ali naše zamisli o božanstvu, v Boga, ki bi nam bil podoben, razumljiv, predvidljiv. Papež je navedel izkušnjo iz Buenos Airesa, ko je šel od ene do druge cerkve, vmes je bil park, v njem pa za majhnimi mizicami številni vedeževalci in vedeževalke. Tam so ljudje stali celo v vrsti. Pokazal si dlan, potem pa je vedeževalec začel vedno z istimi besedami.
C'è una donna nella tua vita, c'è un'ombra che viene, ma tutto riuscirà bene.
V tvojem življenju je ženska, vidim neke sence, ampak vse se bo srečno končalo.
E poi pagavi. E questo ti dà sicurezza.
Potem pa to plačaš in to naj bi ti dalo varnost. To je, dovolite mi besedo, neumnost. To je idol.
Questo è un idolo.
Kot je dejal papež, kupujemo lažna upanja. Temu, kar nam je Jezus prinesel za ston, pa ne zaupamo toliko.
Siamo tante volte più contenti dell'effimera speranza.
Velikokrat smo bolj zadovoljni z minljivim upanjem, ki ga daje lažni idol, kot pa z velikim in varnim upanjem, ki ga daje Gospod. Ko ideologije, denar, moč, oblast, uspeh, fizična lepota in zdravje postanejo idoli, za kar bi žrtvoval vse, vodijo v smrt. Tudi v cerkvi obstaja tveganje po posvetnosti, je dejal papež in dodal, da je treba ostati v svetu, a se braniti pred iluzijami sveta. Idoli vedno razočarajo, so fantazije, niso stvarnost. Treba je zaupati v Boga, ki ni idol in nikoli ne razočara, je katehezo sklenil papež.
V italijanske knjigarne je v torek prišla knjiga vatikanista Andreje Tornielija z naslovom Na potovanju. V njej avtor predstavi mednarodna potovanja papeža Frančiška in osvetli nekatere neobjavljene dogodke. Uvod v knjigo je daljši intervju s svetim očetom o njegovih potovanjih.
Če povem iskreno, mi nikoli ni bilo preveč všeč potovati, je Tornielju zaupal papež Frančišek. In kako je prišlo do njegovega prvega potovanja na Petrovem sedežu, ki ga je vodilo na Lampeduzo? Začutil sem, da moram iti tja. Pretresle so me novice o migrantih, ki so potonili v morju, je povedal papež. Drugo potovanje, ki ga je opravil, je bilo načrtovano že pred njegovo izvolitvijo, saj je šlo za Svetovni dan mladih v Braziliji. Sedaj pa čutim, da moram potovati, obiskovati krajevne cerkve in opogumljati semena upanja, ki že obstajajo, je v pogovoru zatrdil Frančišek. Čeprav so potovanja fizično in predvsem psihično zanj zelo naporna, v njih najde tudi neizmerno bogatstvo obrazov, pričevanj in izkušenj. Sveti oče v knjigi spregovori tudi o navdušenju ljudi, s katerimi se sreča, in doda, da se mora papež zavedati, da prinaša in pričuje Jezusa ter njegovo bližino in nežnost vsem ljudem, še posebej trpečim. Med nepozabnimi trenutki svojih potovanj Frančišek omeni Svetovni dan mladih, ko so ga mladi skoraj potegnili iz papa mobila, in sprejem na Filipinih, še posebej v Taklobanu, kjer je bil strašen naliv. Tornielija je zanimalo tudi, kako se papež spominja ljudi, ki jih je srečal. Nosim jih v svojem srcu, molim zanje, molim za boleče in težke situacije, ki sem jih srečal. Molim tudi, da bi se zmanjšale neenakosti, ki sem jih videl, je dejal Frančišek. Povedal je tudi, da je v Evropi želel obiskati dežele, ki so ali pa so bile v preteklosti v težkih situacijah. To pa seveda ne pomeni, da nisem pozoren na vso Evropo, ki jo opogumljam, kolikor je le mogoče, da bi znova odkrila svoje najbolj pristne korenine in vrednote, je dejal sveti oče. Prepričan je tudi, da kriza, v kateri smo se znašli, in problema migracij ne bodo rešile birokracija in visoka finančna urodja. Gre namreč za največji izziv, ki se pred evropske države postavlja po drugi svetovni vojni. Ob sklepu pogovora sveti oče spregovori še o varnosti na svojih potovanjih in pove, da se kot pastir in oče ne more voziti v blindiranih avtomobilih ali pa v papamobilih z neprebojnimi stekli, saj bi bilo tako preveč ovir med njim in ljudmi. Treba je zaupati in se zaupati. Zavedam se tvegan, ampak se ne bojim zase, je še dejal Frančišek.
Rimska škofija je za družinske pastoralne delavce pripravila izobraževanje o papeževi apostolski spodbudi Radost ljubezni. Dokument bodo poglabljali na 8 srečanjih do meseca maja. S to pobudo škofija namerava ustvariti ekipe zakonskih parov, ki bodo po posameznih okrožjih Rima pomagali župnikom pri družinski pastorali. V medijih so sicer še vedno v ospredju razprave o obhajilu ločenim in znova poročenim. Že pred objavo pisma 4 kardinalov, ki od papeža zahtevajo pojasnila na to vprašanje, je svoj pogled podal vikar za rimsko škofijo, kardinal Agostino Valini. Kot poroča spletni portal Vatican Insider, so njegove besede pomenljive, saj govorijo, kako naj se Amoris Laetitia izvaja v škofiji papeža Frančiška.
Papež ne pravi, da je znova poročene ločence treba pripustiti k zakramentom, čeprav tega ne izključuje v nekaterih primerih in pod določenimi pogoji. Kot je razvidno iz govora, Valinijeva pot ne dopušča tega, da bi bilo kar vse nasploh dovoljeno, zakramentov ne predstavlja kot pravice, ki jo je mogoče zahtevati. Poudarja pa odprtost, ki jo je nakazal papež, ki je, kot je znano, povabil k razločevanju vsakega primera posebej glede na okoliščine. Kardinal Valini je pastoralne smernice predstavil septembra lani na škofijskem simpoziju o Amoris Laetitia. Medtem ko smo poklicani biti zvesti nauku cerkve, ki ostaja enak, smo poklicani tudi, da se ne ustavimo le pri spoštovanju predpisov, ampak da prevzamemo skrb za osebe, ki so zaznamovane z ranjeno in izgubljeno ljubeznijo, je dejal in dodal, da se je torej treba začeti ukvarjati s temi osebami in jih iti tudi iskat. Priložnosti ne manjka. Kardinal Valini je naštel tudi nekaj konkretnih načinov ukrepanja. Župnik naj bi prevzel pobudo in stopil do teh oseb ter jih spodbudil, da bi o svojem primeru spregovorili s pristojnimi na cerkvenem sodišču, kjer bi preverili, ali njihov primer ima temelje za ugotavljanje ničnosti zakonske zveze. Če tak postopek ni možen, ker je bil zakon veljavno sklenjen in je razpadel zaradi drugih razlogov, je po besedah kardinala Valinija treba razviti pastoralni postopek, ki predvideva dolgotrajno spremljanje. Ti ljudje se morajo čutiti sprejete, je poudaril in dodal, da je do teh ljudi treba pristopati z ljubeznijo in spoštovanjem, ter se izogibati tako togosti kot samovoljnosti. Tudi same osebe morajo skozi osebno razločevanje. Vse skupaj po besedah kardinala Valinija ne vodi nujno k zakramentom, ampak k vključevanju v cerkveno življenje. Ta pot je zagotovo najbolj naporna, zlasti za duhovnike, od katerih se zahteva dolgotrajno spremljanje oseb. Tudi zaslednje je pot dolga in na koncu ne predvideva avtomatično možnosti pristopa k zakramentom.
Danes obeležujemo Svetovni dan migrantov in beguncev. Papež Frančišek je poslanico osredotočil na mladoletne migrante, ki so ranljivi in brez glasu. Nimajo dokumentov in tako ostanejo skriti pred svetom. Odsotnost odraslih, ki bi jih spremljali, jim onemogoča, da bi se slišal njihov glas. Tako z lahkoto končajo na najnižjih ravneh človeške degradacije, kjer nezakonitost in nasilje uničita prihodnost premnogih nedolžnih. Medtem, ko je mrežo zlorab mladoletnih oseb težko raztrgati. Papež v poslanici podaja nekaj konkretnih smernic, kako se spoprijeti s takšnimi razmerami.
Papež poudarja, da se je treba usmeriti v zaščito, integracijo in trajne rešitve. Mladoletnim migrantom je treba zagotoviti varstvo in zaščito, saj ti fantje in dekleta pogosto končajo na ulici, prepuščeni so samim sebi, postanejo žrtve izkoriščevalcev brez vesti, ki jih spremenijo v predmet fizičnega, moralnega in spolnega nasilja. Sveti oče opozarja, da je meja med migracijo in trgovanjem z ljudmi pogosto zelo tanka. Nujno je tudi, da migranti, ravno v dobro svojih otrok, vedno tesneje sodelujejo s skupnostjo, ki jih sprejema. Poleg tega si je treba prizadevati za integracijo otrok in mladih migrantov. Ti so namreč vsem odvisni od odraslih, pri čemer Sveti oče opozarja, da pomankanje finančnih virov pogosto preprečuje sprejetje ustreznih politik na področju sprejemanja, pomoči in vključevanja. Namesto, da bi pospeševali družbeno vključevanje mladoletnih migrantov ali pa varno vračanje v njihovo domovino, se politika usmerja samo v preprečevanje njihovega vstopa, s čimer pa podpira zatekanje k ilegalnim mrežam. Papež zato poziva k sprejetju trajnih rešitev. Z razlogi za migracije, torej vojnami, kršenjem človekovih pravic, korupcijo, revščino, naravnim neravnovesjem in naravnimi nesrečami, se je treba spoprijeti v državah izvora. Vsa mednarodna skupnost se mora zavzeti za razrešitev konfliktov in zaustavitev nasilja, ki ljudi silijo v beg. Zastaviti je treba dolgoročni načrt, pripraviti ustrezne programe za območja, kjer prihaja do največjih krivic in nestabilnosti.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek bo po prekinitvi v letu usmiljenja znova začel obiskovati rimske župnije. Prva bo na vrsti že danes popoldne, in sicer župnija Svete Marije v četrti Seteville, ki spada pod občino Guidonia na vzhodnem obrobju Rima.
Sveti oče v mesecu januarju vernike vabi naj skupaj z njim molijo za edinost med kristijani in dejavno ljubezen do bližnjega. Kot je že običajno, je papež vernike po vsem svetu nagovoril v video posnetku, v katerem je izrazil svoj molitveni namen za januar. Mnogi kristijani različnih veroizpovedi si danes skupaj prizadevajo za bližnjega. Branijo dostojanstvo človeškega življenja, ohranjajo stvarstvo in se borijo proti krivicam, ugotavlja papež in nas na to povabi takole. Pridruži se moji prošnji za vse ljudi, ki z molitvijo in dejavno ljubeznijo do bližnjega prispevajo k novični vzpostavitvi polne edinosti med cerkvami, da bi olajšali stisko človeštva.
Papež je včeraj sprejel palestinskega predsednika Mahmuda Abasa. Ta je odprl palestinsko veleposlaništvo pri Svetem sedežu, potem ko je januarja lani v veljavo stopil dvostranski diplomatski sporazum.
Tudi letos so se škofje koordinacijske skupine za sveto deželo odpravili na kraje Jezusovega življenja, smrti in vstajenja. 13 škofov iz Evrope, Severne Amerike in Južne Afrike je potovanje začelo včeraj, v sveti deželi pa se bodo mudili do četrtka. Z vsebinskega vidika bo med drugim v ospredju dialog med Izraelci in Palestinci.
Predstavniki konference evropskih cerkva in komisije škofovskih konferenc Evropske unije so se minuli petek srečali s predsednikom malteške vlade. Poudarili so, da mora Malta kot predsedujoča svetu Evropske unije v ospredje znova pogosteje postaviti prednosti migracije za evropsko družbo. Znova so izrazili tudi zahtevo po varnih in zakonitih poteh za vse, ki iščejo zaščito v Evropi, ter po možnosti, da družinski člani ostanejo skupaj.
V Parizu so minuli teden pripravili 5. Evropski katoliško-pravoslavni forum. Dogodek je organiziral Svet evropskih škofovskih konferenc v sodelovanju z ekumenskim patriarhatom in pravoslavnimi cerkvami navzočimi v Evropi. Udeleženci so razpravljali o strahu pred grožnjo fundamentalističnega terorizma. Dosedanji forumi so bili namenjeni temam, kot so družina, odnosi med cerkvijo in državo, ekonomska kriza in revščina, ter verstvo in kulturna raznovrstnost.
Med cerkvenimi skupnostmi, ki so prejšnjo soboto praznovale Božič, so tudi egiptovski kopti. Nadškof v Gizi Antonius Aziz Mina je za Radio Vatikan povedal, da so predbožični čas preživeli v spominu na kristjane mučence, ki so pred dobrim mesecem umrli v napadu na koptsko katedralo v Kairu. Po njegovih besedah ni več tiste naklonjenosti, ki je prej obstajala med Egipčani na splošno. Zdaj se dogaja tudi to, da brat pripelje svojega rodnega brata pred sodišče. Egiptovska družba se je zelo spremenila. Otroci, ki se jih je učilo, da se imajo med seboj radi, da gojijo kulturo sobivanja, sprejemanja in odprtosti, so postali zaprti, je dejal. In dodal, da je danes življenje za vse Egipčane in ne samo kristjane veliko težje, kot je bilo v preteklosti. Etika se je spremenila, vrednote ljubezni ni več, vlada egoizem.
V Vatikanu so minuli teden predstavili posodobljeno tedensko izdajo časopisa L'Osservatore Romano. Ima novo grafično podobo in rubrike. Tedenska ali mesečna izdaja je natisnjena v 400 tisoč izvodih v 7 jezikih. Brezplačno je dostopna tudi na spletu. Na novo bo marca začela izhajati tudi argentinska izdaja.
V novem kongresu Združenih držav Amerike je vsak deseti predstavnik absolvent ali absolventka ene izmed tamkajšnjih jezuitskih srednjih ali visokih šol, poroča spletni portal Tednika Družina, ki navaja podatke ameriškega združenja 28 jezuitskih kolegijev in univerz. V novem sklicu se je število s 50 povečalo na 56. 115. ameriški kongres skupno šteje 535 senatorjev in članov predstavniškega doma. Od tega je v senatu 12 absolventov jezuitskih šol, v predstavniškem domu pa 44. Vsak drugi absolvent jezuitske šole v novem kongresu je študij končal na Univerzi Georgetown.
Beograjski srbski pravoslavni patriarh Irinej v bližnji prihodnosti ne pričakuje obiska papeža Frančiška v Srbiji. Razlogi za to po patriarhovih besedah niso v Vatikanu, temveč v njegovi domovini. Veseli smo, da si papež želi obiskati Srbijo, je patriarh povedal v pogovoru za časopis Kurir. Toda zaradi vsega, kar se je tukaj dogajalo v preteklosti, velik del Srbov nasprotuje njegovemu obisku. Srbski pravoslavni patriarh naj bi imel po navedbah Radija Vatikan s tem v mislih srbske begunce, ki so bili med zadnjo vojno pregnani z Hrvaške.
Papež Frančišek je zaradi nizkih temperatur vse ljudi dobre volje pozval k skrbi za brezdomce, ki so v tem obdobju najbolj ranljivi. Tudi sam osebno si preko apostolske limuzinerije na različne načine prizadeva pomagati mnogim brezdomcem v okolici Vatikana. Trije dormitoriji so odprti 24 ur na dan. Če tudi ni dovolj postelj za vse, je vsem na razpolago zatočišče in topel obrok. Tistim, za katere ni več prostora, dajo posebno spalno vrečo, ki je primerna za temperature do minus 20 stopinj. Na razpolago so jim dali tudi nekaj vatikanskih avtomobilov, kamor se lahko po noči zatečejo pred mrazom.
Sklenili smo oddajo, ki jo je uredila Marta Jerebič. Z njo sva brala Blaž Lesnik in Marijana Debevec. Želimo vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.